Jedina rečenica koja je odjeknula u siromašnoj izjavi Hillary Clinton prilikom nedavnog sastanka sa srpskim šefom diplomatije bila je da sad smatraju da Srbija ima priliku da odigra konstruktivnu lidersku ulogu na Zapadnom Balkanu. Da Srbija ima ključnu ulogu u regionu sve se češće čuje iz Brisela, Moskve pa čak i sedišta NATO-a. Na tim komplimentima nije bio škrt čak ni Javier Solana, koji se pred kraj svog mandata na mjestu visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost i generalnog sekretara EU iznenađujuće ističe u komplimentima na račun Srbije.